บทที่5การอยู่เป็นโสดจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เข้าใจการอยู่เป็นโสดจากมุมมองของพระคัมภีร์ 2. ระบุถึงลำดับความสำคัญตามหลักการพระคัมภีร์เพื่อเลือกเกี่ยวกับการแต่งงานและการอยู่เป็นโสด 3.อุทิศต่อความบริสุทธิ์ทางศีลธรรมคุณลักษณะในทางของพระเจ้าและการรับใช้อย่างเกิดผลในช่วงนี้ของชีวิต 4. ยอมจำนนต่อพระเยซูในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีความสมบูรณ์ในพระองค์หัวข้อหลักการนมัสการพระเยซูไม่ว่าอยู่เป็นโสดหรือแต่งงานสเตเฟนและซารากำลังพยายามสังเกตว่าการแต่งงานเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับพวกเขาหรือไม่ซารารู้ว่าหากเธอแต่งงานกับสเตเฟนซึ่งเป็นมิชชันนารีชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปหลายด้านเธอจะต้องย้ายไปอยู่ในประเทศใหม่เรียนภาษาใหม่ๆและปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่ๆเธอรู้ว่าเธอจะต้องจากลาสิ่งที่เธอคุ้นเคยแล้วก็สะดวกสบายนั้นเป็นความอัดอั้นและต้องเสียสละการแต่งงานไม่ใช่เพียงการอุทิศตัวเพื่อรักสามีแต่เป็นการกระทำด้วยความเชื่อและรักพระเยซูด้วยในที่สุดสเตเฟนกับซาร่าก็ตระหนักว่าพวกเขาเข้ากันไม่ได้และไม่ควรแต่งงานกันซาร่ารู้สึกผิดหวังเธออธิษฐานเกี่ยวกับความผิดหวังของเธออธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยให้เธอเกิดผลเพื่อพระองค์ในช่วงชีวิตนี้ของเธอขณะที่เธออธิษฐานเธอตระหนักว่าการยอมจำนนต่อความประสงค์ของพระเจ้านี้เป็นการกระทำด้วยความเชื่อและความรักต่อพระเยซูมากเท่าๆกับการแต่งงานหัวข้อหลักการอยู่เป็นโสดในหลักสูตรนี้เราจะสำรวจการออกแบบของพระเจ้าสำหรับการแต่งงานจากพระคัมภีร์เราเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับการแต่งงานเราอภิปรายร่วมกันถึงคำแนะนำของพระเจ้าสำหรับการแต่งงานและวิธีปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างชีวิตสมรสของเราเราเห็นความดีงามในแผนการของพระเจ้าสำหรับการแต่งงานการแต่งงานเป็นความประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคนส่วนใหญ่แต่หลายคนที่ใช้ชีวิตเป็นโสดหลายปีก่อนแต่งงานบางครั้งการอยู่เป็นโสดนี้ก็ยาวนานบางคนมีประสบการณ์เป็นโสดอีกช่วงหนึ่งหลังจากคู่สมรสเสียชีวิตหรือหลังจากหย่าร้างบางคนก็ไม่แต่งงานเลยคนคนหนึ่งอาจไม่แต่งงานเพราะหนึ่งในหลายเหตุผลดังต่อไปนี้เหตุผลประการแรกพวกเขาชอบข้อดีของการเป็นโสดมากกว่าการแต่งงานเหตุผลประการที่สองพวกเขากังวลเกี่ยวกับการแต่งงานเพราะพวกเขาไม่เห็นความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตแต่งงานเหตุผลประการที่สามขณะนี้พวกเขากำลังมุ่งไปที่เป้าหมายเช่นการศึกษาหรืออาชีพเหตุผลประการที่สี่พวกเขาไม่รู้สึกถึงความต้องการทางอารมณ์หรือทางกายภาพในการแต่งงานเหตุผลประการที่ห้าพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะมีชีวิตแต่งงานที่ดีเนื่องจากการเลือกของคนโสดส่งผลอย่างมากต่อความสัมพันธ์กับพระเจ้าและคนอื่นๆบทเรียนนี้จึงเน้นไปที่ชีวิตของผู้เชื่อที่ยังไม่ได้แต่งงานหัวข้อย่อยพระเยซูและเปาโลพูดเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดว่าอย่างไรพวกฟาริสีถามคำถามพระเยซูเกี่ยวกับการหย่าร้างหลังจากได้ยินคำตอบของพระเยซูเราสาวกจึงสรุปว่าอย่าแต่งงานเลยก็ดีกว่าดูจากมัทธิวบทที่19ข้อ10พระเยซูผู้ไม่ทรงแต่งงานและอยู่เป็นโสดตลอดชีวิตบนโลกนี้พระองค์ทรงตอบว่าคนส่วนใหญ่จำเป็นต้องแต่งงานและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับของประทานพร้อมกับความสามารถในการยอมรับความเป็นโสดได้ในระยะยาวดูจากมัทธิวบทที่19ข้อ11ถึงข้อ12อัครทูตเปาโลผู้ซึ่งไม่เคยแต่งงานหรือเป็นพ่อม่ายก็ ็มีคำแนะนำคล้ายๆกันสำหรับผู้เชื่อที่ไม่แต่งงานในเมืองโครินธ์เนื่องจากการล่อใจให้ทำบาปทางเพศคนส่วนใหญ่จึงควรแต่งงานดูจาก1โครินธ์บทที่7ข้อ2และข้อ8ถึงข้อ9เปาโลรู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างความสนิทสนมทางเพศในการแต่งงานให้เป็นดั่งของขวัญที่ดีดูจาก1โครินธ์บทที่7ข้อ7 1ทิโมธีบทที่4ข้อ1ถึงข้อ5ฮีบรูบทที่13ข้อ4เขาบอกว่ากิจกรรมทางเพศไม่ควรเกิดขึ้นนอกการสมรสใน1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ3ถึงข้อ4เปาโลอธิบายถึงข้อดีของชีวิตที่ไม่แต่งงานผู้เชื่อที่ไม่แต่งงานสามารถทุ่มเทเวลาทุ่มเทพลังงานและทุ่มเทความพยายามไปกับการทำให้พระเจ้าพอพระทัยและรับใช้ในงานพันธกิจดูจาก1โครินธ์บทที่7ข้อ32ถึงข้อ35เปาโลยังอยู่ในสถานะของคนที่ไม่แต่งงานใน1โครินธ์บทที่9ข้อ5เขาเลือกที่จะไม่แต่งงานเพื่อเขาจะสามารถจดจ่อกับงานมิชชันนารีที่พระเจ้าให้เขาทำเขาถือว่าการอยู่เป็นโสดเป็นของประธานจาก1โครินธ์บทที่7ข้อ7ถึงข้อ8เขาอดทนต่อการทนทุกข์ในงานพันธกิจจาก2โครินธ์บทที่11ข้อ23ถึงข้อ28การทนทุกข์นี้เผชิญได้ง่ายกว่าเพราะเขาไม่ต้องรับผิดชอบในการดูแลภรรยาหรือลูกจาก1ทิโมธีบทที่5ข้อ8ถึงแม้ว่าเปาโลพบว่าการอยู่เป็นโสดมีข้อดีสำหรับงานพันธกิจของเขาแต่ก็มีหนทางที่การแต่งงานจะมีข้อดีสำหรับงานพันธกิจด้วยเปาโลบอกว่าเราควรพิจารณาหลายสิ่งต่อไปนี้เมื่อตัดสินใจว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานประการแรกความสามารถส่วนบุคคลหรือการไม่มีความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างคนโสดจาก1โครินธ์บทที่7ข้อ9และข้อ36ถึงข้อ37ประการที่2สถานการณ์ที่ยากในปัจจุบันอย่างเช่นการข่มเหงจาก1โครินธ์บทที่7ข้อ26ประการที่3ความรับผิดชอบต่างๆในชีวิตแต่งงานจาก1โครินธ์บทที่7ข้อ27ถึงข้อ28และข้อ32ถึงข้อ35หัวข้อย่อยต่อไปลำดับความสำคัญที่ถูกต้องไม่ว่าการอยู่เป็นโสดหรือการแต่งงานก็ไม่ได้ดีกว่าหรือเป็นฝ่ายวิญญาณมากกว่ากันมีการล่อใจความยากลำบากการอวยพรและโอกาสต่างๆสำหรับแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันแต่ละอย่างก็เหมาะสมในเวลาต่างกันและกับคนที่แตกต่างกันในที่สุดแล้วความสมหวังและความสมบูรณ์ของเราต้องมาจากความสัมพันธ์ของคนนั้นกับพระเจ้าไม่ว่าคนนั้นจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ตามดูจากสดุดี73ข้อ25สดุดี107ข้อ8ถึงข้อ9ยิ่งกว่านั้นผู้เชื่อทุกคนทั้งที่แต่งงานและไม่แต่งงานต้องจดจ่อที่นิรันดร์กาลเพราะชีวิตนี้มันสั้นแต่นิรันดร์กาลนั้นแน่นอนกว่าจาก1โครินธ์บทที่7ข้อ31ให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านมัทธิวบทที่6จากข้อ26ไปจนถึงข้อ33ในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูอธิบายว่าค่านิยมและลำดับความสำคัญของโลกนี้แตกต่างจากของผู้เชื่อเป้าหมายสูงสุดของผู้เชื่อคือการมีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระเจ้าลำดับความสำคัญอย่างแรกของผู้เชื่อคือการใช้ชีวิตอย่างชอบธรรมโดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาการจัดเตรียมสิ่งจำเป็นด้านกายภาพและด้านวัตถุให้กับลูกของพระองค์เมื่อพวกเขาเชื่อฟังทำตามถ้อยคำของพระเยซูในมัทธิวบทที่6ข้อ33เมื่อใดที่คริสเตียนผู้ชายควรจะแต่งงานแล้วเมื่อการแต่งงานช่วยให้เขารับใช้ในอาณาจักรของพระเจ้าได้ดีขึ้นเมื่อการแต่งงานช่วยเขาให้ดำเนินชีวิตที่เกิดผลมากขึ้นชีวิตที่มีชัยชนะในความชอบธรรมมากขึ้น แล้วคำถามที่ว่าเมื่อใดที่คริสเตียนผู้ชายซึ่งไม่แต่งงานควรคงอยู่เป็นโสดก็คือเมื่อการแสวงหาที่จะแต่งงานหรือการแต่งงานเองเบี่ยงเบนความสนใจของเขาจากบทบาทหน้าที่ในอาณาจักรของพระเจ้าเมื่อเขาจะเกิดผลฝ่ายวิญญาณมากกว่าหากอยู่เป็นโสดเมื่อเขาสามารถมีชัยชนะฝ่ายวิญญาณและคงอยู่ในความบริสุทธิ์ทางศีลธรรมโดยไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นความสนิทสนมในการแต่งงานได้ถ้าหากคุณเป็นโสดขอให้หยุดพักสักครู่หนึ่งเพื่อสะท้อนคิดสิ่งต่อไปนี้ในชีวิตส่วนตัวอย่างซื่อตรงประการแรกคุณกำลังใช้ชีวิตโดยการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าอยู่ไหมประการที่สองพระเจ้าให้คุณทำอะไรในอาณาจักรของพระองค์ตอนนี้ประการที่สามคุณคิดว่าพระเจ้าเรียกให้คุณทำอะไรกับชีวิตของคุณในระยะยาวประการที่สี่คุณคิดว่าการแต่งงานจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าและการงานเพื่อพระเจ้าในโลกนี้ของคุณดีขึ้นหรือแย่ลงการยอมรับลำดับความสำคัญของพระเจ้าช่วยให้ผู้เชื่อที่ไม่แต่งงานตัดสินใจได้ว่าจะแสวงหาการแต่งงานหรือไม่ทั้งยังหล่อล้อมความเข้าใจของเราถึงสิ่งที่เราควรมองหาในตัวของคนที่คาดว่าจะเป็นคู่สมรสผู้เชื่อทุกคนที่ปรารถนาการแต่งงานควรแสวงหาคนที่ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งใช้ชีวิตที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและแสวงหาที่จะขยายอาณาจักรของพระเจ้าให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านเอเฟซัสบทที่4ข้อ17ถึงข้อ24และ1ยอห์นบทที่2ข้อ15ถึงข้อ17คนทั้งโลกอยู่เพื่อตนเองพวกเขาเลือกที่จะทำสิ่งที่ร่างกายและจิตใจต้องการดูจากเอเฟซัสบทที่2ข้อ3และพวกเขาเต็มใจที่จะไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าคนบาปมักจะทำสิ่งที่พวกเขารู้สึกดีสะดวกที่สุดหรือทำสิ่งที่คนอื่นจะสนใจพวกเขาลำดับความสำคัญของพวกเขาคือการทำให้ตัวเองพอใจพวกเขาอาจสร้างความสัมพันธ์ที่โรแมนติกกับใครบางคนเพียงเพราะเขาถูกดึงดูดทางร่างกายต่อบุคคลนั้นพวกเขาอาจจะกำลังมีความสัมพันธ์กับบางคนเพียงเพราะพวกเขามีความรู้สึกตื่นเต้นเมื่ออยู่กับคนคนนั้นคนที่เห็นแก่ตัวอาจไม่อยากอุทิศตัวต่อความสัมพันธ์แบบเสียสละตัวเองในการแต่งงานพวกเขาอาจเต็มใจมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ต้องแต่งงานแม้พระเจ้าตรัสว่าความสัมพันธ์เช่นนั้นผิดก็ตามคนที่เห็นแก่ตัวที่แต่งงานอาจทิ้งคู่สมรสไปเมื่อมีปัญหาในการแต่งงานพวกเขาอาจอยากขาดกับคู่ครองและไปมีความสัมพันธ์ใหม่กับคนอื่นพระเจ้ามีสิ่งที่ดีกว่าสำหรับคนที่เชื่อฟังคำสั่งจากพระวจนะของพระองค์ดูจากสดุดีบทที่19ข้อ8และข้อที่11เฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ24พระเยซูทรงเรียกเราให้ทำทุกสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยดูจากมัทธิวบทที่16ข้อ24 2โครินธ์บทที่5ข้อ9โคโลสีบทที่1ข้อ10เนื่องจากเราเป็นผู้ติดตามพระคิดลำดับความสำคัญในชีวิตส่วนตัวของเราต้องเป็นอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมก่อนนอกจากนี้ลำดับความสำคัญในการแสวงหาการแต่งงานของเราต้องเป็นอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมเหตุผลที่เราแต่งงานและวิธีในการแสวงหาการแต่งงานของเราต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราต้องฟังพระเยซูในเรื่องค่านิยมของพระองค์และเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์บอกว่าถูกต้องและดีจากนั้นเราต้องถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการทำตามความคาดหวังของพระองค์สำหรับในฐานะสามีและภรรยาหัวข้อย่อยทุกสิ่งมีเวลาของมันวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ในการแสวงหาการแต่งงานดูจากสุภาษิตบทที่5ข้อ18มาลาคีบทที่2ข้อ15ทิตัสบทที่2ข้อ4 คนหนุ่มสาวควรได้รับการฝึกอบรมมาแล้วและพร้อมที่จะใช้ชีวิตชายหนุ่มหรือหญิงสาวควรมีวุฒิภาวะซึ่งสามารถรับผิดชอบและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดดูจาก1ทิโมธีบทที่4ข้อ12ตามหลักการแล้วคนหนุ่มสาวพร้อมที่จะรับผิดชอบในการแต่งงานและในการเลี้ยงดูลูกร่างกายของเขาพร้อมสำหรับการคลอดบุตรและในกรณีส่วนใหญ่พวกเขามีความต้องการทางเพศสูงและจำเป็นต้องมีความสนิทสนมในชีวิตสมรสทุกวันนี้ในหลายวัฒนธรรมการแต่งงานช้าเป็นเรื่องปกติสำหรับคนหนุ่มสาวพวกเขารอจนกว่าจะเรียนจบระดับการศึกษาที่สูงกว่าหรือรอจนมีอาชีพการงานมั่นคงคนหนุ่มสาวบางคนไม่สนใจการแต่งงานเพราะพวกเขาอยากใช้ชีวิตโดยไม่ต้องมีความรับผิดชอบคนหนุ่มสาวมากมายใช้ชีวิตในการผิดศีลธรรมทางเพศก่อนแต่งงานพวกเขามีความต้องการทางเพศสูงพวกเขาต้องการมิตรภาพที่ให้ความสนิทสนมในทางอารมณ์แต่พวกเขาไม่อุทิศตัวต่อการแต่งงานและการสร้างครอบครัวอาจจะเนื่องจากเป้าหมายชีวิตหรือไม่เต็มใจที่จะรับผิดชอบหรือก็ไม่ทั้งสองอย่างหนุ่มสาวคริสเตียนที่แต่งงานช้าควรระมัดระวังในเรื่องการพิจารณาลำดับความสำคัญว่าเขาควรแน่ใจว่าตนได้ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าและมีชีวิตที่บริสุทธิ์ทำตามความประสงค์ของพระเจ้าบางคนจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องความสำคัญในการแต่งงานและการเลี้ยงดูลูกในทางของพระเจ้าตามที่พระเจ้ากำหนดไว้เรามาดูประเด็นย่อยคู่รักที่อยู่ด้วยกันแม้ยังไม่ได้แต่งงานบางครั้งชายหญิงอยู่ด้วยกันในความสัมพันธ์ที่สนิทสนมแต่ทำให้การแต่งงานล่าช้าพวกเขาอาจอุทิศตัวต่อกันแต่พวกเขาไม่ได้ทำพันธสัญญาเรื่องการแต่งงานผู้คนมีเหตุผลที่แตกต่างกันสำหรับสิ่งนี้เช่นหนึ่งบางครั้งความคาดหวังทางวัฒนธรรมที่งานแต่งงานจะต้องประณีตและมีค่าใช้จ่ายสูงทำให้คู่รักที่ยากจนไม่สามารถจัดงานแต่งงานซึ่งเป็นที่ยอมรับได้เหตุผลที่สองบางครั้งคู่รักไม่ยอมแต่งงานเพราะกลัวว่าชีวิตสมรสจะล้มเหลวพวกเขาอาจคิดว่าการแยกทางกันจะสร้างความเสียหายเล็กน้อยหากพวกเขายังไม่แต่งงานกันพวกเขาอาจคาดหวังให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นในขณะที่พวกเขาอยู่ด้วยกันพระเจ้าสงวนความสนิทสนมทางเพศไว้สำหรับการแต่งงานดูจากฮิบรูบทที่14ข้อ4คู่รักที่อาศัยอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงานมีความผิดฐานไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าความสนิทสนมของพวกเขาไม่สามารถเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นเพราะพวกเขาขาดการอุทิศตัวที่เป็นเอกสิทธิ์ต่อกันและกันอย่างถาวรและขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันผู้เชื่อจะต้องไม่ทำตามแบบอย่างของผู้ที่ไม่เชื่อแต่ต้องเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าคริสตจักรต้องสนับสนุนความคาดหวังของพระเจ้าในเรื่องศีลธรรมและให้การสนับสนุนในทางปฏิบัติเพื่อช่วยให้คู่รักปฏิบัติตามแผนการของพระคัมภีร์สำหรับการแต่งงานตัวอย่างเช่นเมื่อคู่รักไม่สามารถจัดงานแต่งงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ครอบครัวคริสตจักรควรสนับสนุนพวกเขาให้จัดงานแต่งงานที่เรียบง่ายสิ่งนี้จะช่วยให้คู่รักปฏิบัติตามมาตรฐานศีลธรรมของพระเจ้าด้วยการแต่งงานกันนอกจากนี้ยังช่วยให้ทั้งคู่ไม่ต้องเริ่มต้นการแต่งงานด้วยการมีหนี้สินทางการเงินคริสเตียนต้องจำไว้ว่าการแต่งงานมีความสำคัญมากกว่าพิธีแต่งงานแต่การอุทิศตัวในการแต่งงานต้องมีอย่างชัดเจนด้วยให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านโรมบทที่12ข้อ2และฟิลิปปีบทที่2ข้อ15ถึงข้อ16ในกลุ่มแล้วอภิปรายร่วมกันว่าการอุทิศตัวของผู้เชื่อต่อการมีศีลธรรมนั้นสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมรอบตัวพวกเขาได้อย่างไรหัวข้อหลักการอยู่เป็นโสดอย่างถูกต้องหัวข้อย่อยเรื่องการยอมจำนนลูกแก่ของพระเจ้าทุกคนจะต้องยอมจำนนต่อความปรารถนาของตนต่อพระเยซูพระเยซูเป็นพระเจ้า ผู้เชื่อทุกคนจะถูกทดสอบไปจนตลอดชีวิตในเรื่องการอุทิศตนต่อพระเยซูในฐานะพระเจ้าของพวกเขาจะมีความยากลำบากเกิดขึ้นหรือสิ่งดีๆที่เราปรารถนากลับไม่เกิดขึ้นและพระเยซูจะถามเราซึ่งเป็นผู้ติดตามพระองค์ว่าเราเป็นพระเจ้าของเจ้าหรือเปล่าเจ้าจะเชื่อในความดีของเราไหมเจ้าจะเชื่อไหมว่าเรามีแผนการอันสมบูรณ์แบบเจ้าจะเชื่อฟังเราไหมเจ้าจะยอมจำนนต่อเราไหมเจ้าจะยอมรับในสิ่งที่เราทำอยู่ไหมเจ้าจะถวายเกียรติเราในเรื่องนี้ไหมคนโสดบางคนมีความสุขที่อยู่เป็นโสดแต่คนที่ปรารถนาการแต่งงานและไม่มีโอกาสดีที่จะได้แต่งงานต้องทอมใจยอมรับทางเลือกของพระเจ้าในการยับยั้งการแต่งงานนั้นชายและหญิงที่เป็นคริสเตียนตระหนักดีว่าหากพระเจ้าปรารถนาให้พวกเขาแต่งงานพระองค์จะทำให้ชัดเจนในเวลาและด้วยวิธีการที่สมบูรณ์แบบของพระองค์เองแต่พระองค์จะต้องมาก่อนเสมอและพระองค์จะต้องได้รับความไว้วางใจอย่างสมบูรณ์เสมอพระเจ้าสมควรได้รับความไว้วางใจและพระเจ้าดีมีการงานที่พระองค์ต้องทำในใจและชีวิตของผู้เชื่อที่ไม่ได้แต่งงานพระเจ้าจะอนุญาตให้สิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นกับลูกของพระองค์สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่จะถวายเกียรติแด่พระเยซูมากที่สุดในทุกสิ่งนั้นพระเจ้ากำลังทำงานเพื่อทำให้คุณลักษณะชีวิตของเราเป็นเหมือนพระเยซูดูจากโรมบทที่8ข้อ28ถึงข้อ29และพระองค์ให้ความสามารถเราเพื่อจะนมัสการพระเยซูอย่างที่เราสมควรทำไปจนชั่วนิรันดร์จาก1เปโตรบทที่1ข้อ6ถึงข้อ7พระเจ้าสามารถจัดเตรียมคู่ครองคนหนึ่งที่รักพระเจ้าให้กับลูกคนหนึ่งของพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์แบบพระองค์ช่วยให้ชายคริสเตียนคนหนึ่งค้นพบภรรยาที่รักพระเจ้าเมื่อชายคนนั้นมองหาผู้หญิงที่มีคุณงามความดีซึ่งถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเธอดูจากสุภาษิตบทที่18ข้อ22สุภาษิตบทที่19ข้อ14สุภาษิตบทที่31ข้อ10ผู้หญิงที่ไม่แต่งงานซึ่งดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์สามารถไว้วางใจพระเจ้าในการดูแลเธอสำหรับสิ่งจำเป็นด้วยวิธีการที่ดีที่สุดไม่ว่าพระเจ้าจะนำผู้ชายคนหนึ่งให้มาแต่งงานกับเธอหรือไม่เธอสามารถใช้ชีวิตอย่างเกิดผลฝ่ายวิญญาณและสมหวังได้เพราะการจัดเตรียมและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าหากการอยู่เป็นโสดคือทางเลือกของพระเจ้าสำหรับเธอเธอจะพบว่าพระเจ้าเป็นที่รักเป็นผู้จัดเตรียมเป็นผู้ปกป้องและเป็นผู้นำของเธอที่สมบูรณ์แบบพระเยซูเป็นสามีให้กับหัวใจของเธอได้จากอิสยาห์บทที่54ข้อ5และเธอสามารถรักให้เกียรติยอมเชื่อฟังและทำตามพระองค์ได้แทนที่จะเป็นสามีในฝ่ายโลกนี้ถ้าหากการแต่งงานเป็นทางเลือกของพระเจ้าสำหรับเธอในช่วงเวลาที่เป็นโสดของเธอจะสอนให้เธอไว้วางใจพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นที่รักเป็นผู้จัดเตรียมเป็นผู้ปกป้องและเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบแต่ผู้เดียวเมื่อในขณะที่เธอเรียนรู้ที่จะรักให้เกียรติและยอมเชื่อฟังสามีที่เป็นมนุษย์ซึ่งไม่สมบูรณ์แบบหัวข้อย่อยความสมบูรณ์ในพระคริสต์ผู้เชื่อทุกคนต้องพบกับความสมหวังสูงสุดในพระคริสต์ไม่ใช่ในเพื่อนมนุษย์แม้ว่าบางคนอยากจะแต่งงานแต่การอยู่เป็นโสดเป็นเวลานานก็เปิดโอกาสให้แน่ใจได้ว่าเขาจะสมหวังในพระเยซูจริงๆการอยู่เป็นโสดเปิดโอกาสให้พิสูจน์ว่ามีพระเยซูก็เพียงพอแล้วดูจากฟิลิปปีบทที่4จากข้อ11ถึงข้อ13เป็นความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างการแต่งงานและที่ว่าเราต้องถือว่าการแต่งงานเป็นสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์นั้นปรากฏชัดตลอดทั้งพระคัมภีร์การอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องดีสำหรับอาดัมแต่นั่นเป็นเพราะพระเจ้าเองไม่เพียงพอที่จะเติมเต็มในสิ่งที่อาดัมจำเป็นต้องมีหรือเปล่าไม่อย่างแน่นอนครับดังที่พระคัมภีร์อธิบายไว้ พระเจ้าสร้างเอวาเพราะอาดัมต้องการคู่อุปถัมภ์ซึ่งเป็นคู่ทำงานร่วมกับเขาบนโลกนี้ที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำมีพระพรและผลประโยชน์มากมายที่จะมาถึงอาดัมและเอวาผ่านมิตรภาพที่มีต่อกันนี้แต่การแต่งงานของพวกเขาต้องไม่มีวันเข้ามาแทนที่พระเจ้าพระองค์ยังคงเป็นพระเจ้าพระองค์ยังคงเป็นเป้าหมายแรกและเป็นจุดประสงค์หลักในการรักและการนมัสการของพวกเขาบุคคลหนึ่งอาจจะเรียนรู้ประสบการณ์ถึงความรักของพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเขาไม่มีคู่ครองหรือครอบครัวที่ให้ความรักใคร่ทางกายหรืออารมณ์พระคัมภีร์อย่างเช่นสดุดี73ข้อ25ถึงข้อ26ให้คำหนุนใจในช่วงที่มีการทดสอบด้านอารมณ์และเมื่อมีการล่อใจให้ทำบาปทางร่างกายข้อพระคัมภีร์นั้นบอกว่านอกจากพระองค์ข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดในฟ้าสวรรค์นอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่ประสงค์สิ่งใดในโลกร่างกายและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไปแต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจและเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์เป็นนิจอย่างที่เลซี่ลูดี้เขียนไว้ว่าดาวิดผู้เขียนสดุดีมีมิตรภาพมากมายกับผู้หญิงในชีวิตของเขาแต่คือความสัมพันธ์สนิทของดาวิดกับพระเจ้าที่นำความอิ่มเอมใจอย่างสมบูรณ์มาให้เขาตามคำพรรณนาในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ผู้เชื่อที่อยู่เป็นโสดจะพบว่ามีพระเยซูก็เพียงพอคือความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นให้ความอิ่มใจหัวข้อย่อยโอกาสสำหรับการรับใช้เมื่อผู้เชื่อที่ไม่แต่งงานค้นพบความอิ่มเอมใจในพระคริสต์ทำให้การอยู่เป็นโสดของเขาเป็นโอกาสที่จะรับใช้ผู้อื่นแต่แทนที่จะจดจ่อกับความต้องการของตัวเองและความรู้สึกไม่พึงใจพวกเขาจะเรียนรู้ในการสังเกตและพบความต้องการของคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นคือหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดที่ทำให้ชีวิตเกิดผลและสมหวังคุณลักษณะที่ได้รับการพัฒนาผ่านช่วงเวลานี้จะช่วยพวกเขาให้เกิดผลดีไปตลอดชีวิตให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ถึงข้อ4และทิตัสบทที่3ข้อ8และข้อที่14ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นสถานการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันให้โอกาสที่พิเศษไม่เหมือนใครในทุกช่วงของชีวิตมีหลายสิ่งที่คนเราทำได้และบางสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้หญิงสาวโสดคนหนึ่งได้จัดรายการสิ่งที่เธอสามารถทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทำได้เนื่องจากเธอเป็นโสดชายและหญิงโสดอื่นๆก็จะมีรายการที่แตกต่างกันไปเธอก็เขียนไว้ว่าเนื่องจากฉันเป็นสาวโสดจะทำให้ฉันทำเรื่องต่อไปนี้ได้ง่ายขึ้นประการแรกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและใช้เวลากับพวกเขาประการต่อมาทำอาหารและแจกจ่ายให้กับคนไร้บ้านประการต่อมาศึกษาพระคัมภีร์ทั้งเล่มและเตรียมบทเรียนสำหรับเด็กประการต่อมารับใช้สตรีและเด็กผู้หญิงในบ้านของฉันประการต่อมาใช้เวลาในการอธิษฐานวิงวอนโดยไม่มีสิ่งใดมารบกวนประการต่อมาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆประการต่อมาเขียนจดหมายและการหนุนใจประการต่อมาอาสาช่วยเหลือคนอื่นๆในงานโครงการต่างๆประการต่อมาปรับตารางเวลาได้รวดเร็วเมื่อมีความจำเป็นพิเศษหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นแต่ละคนมีโอกาสพิเศษหรือความรับผิดชอบพิเศษเนื่องจากสถานการณ์ในชีวิตของพวกเขาคนเป็นแม่ของเด็กวัยรุ่นก็จะมีรายการที่เขียนเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นการสอนลูกหรือวิธีการฝึกอบรมลูกเพราะเธอเป็นแม่พระเจ้าทรงให้โอกาสและความรับผิดชอบแก่เธอเพื่อรับใช้ด้วยวิธีเหล่านี้เมื่อจบบทเรียนคุณจะเขียนรายการของตัวคุณเองด้วยหัวข้อย่อยมิตรภาพสำคัญอย่างมากสำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานที่จะสร้างความสัมพันธ์อย่างถูกต้องกับคนอื่นตามที่ได้อภิปรายมากันแล้วในบทเรียนแรก ว่าพระเจ้าสร้างผู้คนมาเพื่อมีความสัมพันธ์กับโรงและกับคนอื่นประการแรกคนที่เป็นโสดจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับคนที่พวกเขารับใช้อาจเป็นเด็กหรือวัยรุ่นหรือผู้สูงวัยประการที่สองคนที่เป็นโสดจำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงที่อายุมากกว่ามีวุฒิภาวะมากกว่าที่ให้คำปรึกษาและตรวจสอบชีวิตเราได้ประการที่สามคนที่เป็นโสดจำเป็นต้องมีเพื่อนที่อยู่ในจุดเดียวกันของชีวิตเพื่อพวกเขาจะหนุนใจกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าและสามัคคีธรรมร่วมกันประการที่สี่คนที่เป็นโสดจำเป็นต้องเป็นเพื่อนกับคู่แต่งงานและครอบครัวมีพระพรมากมายในมิตรภาพลักษณะเช่นนี้การมีความสัมพันธ์ที่หลากหลายกับผู้อื่นทำให้คนโสดมีโอกาสมากมายที่จะรับใช้มิตรภาพให้การสนับสนุนทางอารมณ์และจิตวิญญาณตามที่คนโสดต้องการมิตรภาพช่วยเติมเต็มความต้องการครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาไม่ได้อยู่อาศัยใกล้กับครอบครัวของตัวเองข้อควรระวัง2ประการที่ต้องเพิ่มเข้ามาประการแรกคนที่ยังไม่แต่งงานต้องระมัดระวังในการหลีกเลี่ยงการสร้างความสำคัญอย่างโง่เขลาหรือผิดศีลธรรมเนื่องจากความต้องการทางอารมณ์หรือทางกายประการที่สองคนที่เป็นโสดต้องให้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นความสำคัญแรกเหนือความสัมพันธ์ใดๆกับมนุษย์หัวข้อย่อยกระบวนการคิดผู้เชื่อทุกคนต้องรักษากระบวนการคิดให้บริสุทธิ์ด้วยพระคุณที่พระเจ้าประทานให้ดูจากสุภาษิตบทที่4ข้อ23ในพระธรรมสดุดี19ข้อ14เป็นคำอธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพื่อพระองค์ทั้งในทางคำพูดและความคิดของเราคำอธิษฐานนี้เตือนให้เราจดจำว่าเราต้องรายงานต่อพระเจ้าสำหรับการตั้งใจคิดและพูดของเราเรามีทางเลือกว่าเราจะเอาอะไรไปใส่ในความคิดจิตใจของเราดูจากฟิลิปปีบทที่4ข้อ8คือสิ่งที่เราดูเราฟังหรืออ่านถ้าหากเราต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราต้องเลือกกินอาหารทางจิตใจที่บริสุทธิ์และสะอาดและนำเราให้เข้าใกล้พระเจ้าและช่วยให้เราเชื่อฟังพระองค์ได้ดูจากโรมบทที่12ข้อ2แล้วโรมบทที่13ข้อ14ผู้ติดตามพระคิดต้องไม่ทำให้ตัวเองเพลิดเพลินด้วยทางความบาปของคนอื่นดูจากสดุดี101ข้อ3 1โครินธ์บทที่15ข้อ33การมีความสุขกับการดูพฤติกรรมผิดศีลธรรมคือการมีส่วนร่วมในบาปของใครบางคนดูจากโรมบทที่1ข้อ32การดูและฟังจะทำให้ผู้เชื่อไม่ไวต่อบาปและทำให้เขาสูญเสียเป้าหมายในการทำให้พระเจ้าพอพระทัยดูจากสุภาษิตบทที่13ข้อ20พระวจนะของพระเจ้าเน้นถึงความจำเป็นที่เราจะต้องยำเกรงพระเจ้าตลอดเวลาดูจากสุภาษิตบทที่23ข้อ17และเกลียดความชั่วเหมือนที่พระองค์เกลียดดูจากสุภาษิตบทที่8ข้อ13เมื่อเรายำเกรงพระเจ้าและหันออกจากความชั่วเราก็ได้รับพระพรดูจากสดุดี101ข้อ10เมื่อเราไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่เราใส่เข้ามาในความคิดจิตใจและสิ่งที่เราใคร่ครวญเราต้องสารภาพบาปและหยุดทำสิ่งเหล่านั้นแม้ในกรณีที่เมื่อเราอาจได้ยินหรือเห็นสิ่งเลวร้ายด้วยบังเอิญเราต้องตั้งใจแทนที่ความคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นด้วยความคิดที่ดีและความคิดในทางของพระเจ้าให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านสดุดี19ข้อ14สดุดี1ข้อ1ถึงข้อ2ฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึงข้อ8และเอเฟซัสบทที่5ข้อ25ถึง27ข้อพระคัมภีร์จากฟิลิปปีบอกเราว่า พระเจ้าต้องการปกป้องใจกับความนึกคิดของเราแต่เราต้องร่วมมือกับพระองค์โดยการตั้งใจใคร่ครวญสิ่งที่ถูกต้องการใคร่ครวญพระวจนะสำคัญต่อกระบวนการคิดที่บริสุทธิ์และถูกต้องเอเฟซัสบอกว่าพระวจนะของพระเจ้าชำระเราให้สะอาดซึ่งรวมถึงจิตใจและความคิดของเราด้วยอย่างแน่นอนหัวข้อย่อยการอยู่เป็นโสดและเรื่องเพศหากท่านศึกษาบทเรียนนี้แยกจากหลักสูตรทั้งหมดโปรดศึกษาบทที่4ซึ่งอภิปรายประเด็นเรื่องความบริสุทธิ์ทางเพศและศีลธรรมด้วยหัวข้อหลักบทสรุปการอยู่เป็นโสดให้โอกาสพิเศษแก่ผู้เชื่อเพื่อจะเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระคริสต์และเรียนรู้ที่จะรับใช้คนอื่นคนที่ไม่แต่งงานควรพบความสมหวังในพระคริสต์ในขณะที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นๆพวกเขาควรใช้โอกาสในช่วงเป็นโสดเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและทำสิ่งดีเพื่ออาณาจักรของพระองค์ลำดับความสำคัญของพระเจ้าช่วยให้ผู้เชื่อตัดสินใจได้ดีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการแต่งงานหัวข้อหลักคำอธิษฐานพระบิดาในสวรรค์ขอพระคุณพระองค์ที่สัตย์ซื่อต่อเราในทุกช่วงของชีวิตขอพระคุณพระองค์สำหรับแบบอย่างของคนที่ใช้ชีวิตในการสถิตอยู่ของพระองค์และเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ในช่วงหลายปีของการอยู่เป็นโสดของพวกเขาขอช่วยให้เรายอมจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อพระองค์ไปตลอดชีวิตขอช่วยให้เราแสวงหาและค้นพบความสมหวังในความสัมพันธ์กับพระองค์ขอช่วยให้เราใช้โอกาสที่พระองค์มอบให้ในช่วงเวลานี้ของชีวิตขอให้เราสามารถถวายเกียรติพระองค์เสมอในการเลือกในการคิดในความสัมพันธ์กับคนอื่นและในการรับใช้ของเราขอให้เราเกิดผลเพื่อถวายเกียรติพระองค์อาเมน